քիչ անց Նիցայի ճանապարհին մեքենայի մեջ Նիկոլը մտածում էր. «Ուրեմն ես խաբեբայի հայացք ունեմ. Ինչ արած, ավելի լավ է խելացի խաբեբա լինել, քան թե անխելք պուրիտան»։ Թոմիի խոսքը ասես նրա վրայից սրբում էր ողջ մեղքը, վերացնում պատասխանատվությունը, և նա հաճույքի դող էր զգում, նորովի զննելով իրեն։ Նորանոր հորիզոններ էին բացվում նրա դիմաց, խռնված բազմաթիվ մարդկանց դեմքերով, որոնցից ոչ մեկին կարիք չուներ հպատակվելու կամ սիրելու։ Նա խոր շունչ քաշեց, ուսերը թոթվեց ու դարձավ Թոմիի կողմը։ «Միթե մինչև քո հյուրանոցը հասնելու համար Մոնտե Կարլո պիտի գնանք»։ «Ոչ», պատասխանեց Թոմին։ «Աստված իմ, ես երբեք այդքան երջանիկ չեմ եղել, ինչպես հիմա, այս րոպեիս»։ Նրանք անցել էին Նիցայի ծովի կապույտ եզրագծով և այժմ բարձրանում էին քոր նիշի զառիթափով։ Այժմ Թոմին կտրուկ շրջվեց դեպի ափը, դուրս եկավ կլոր թերակղզին ու կանգ առավ ծովափնյե հյուրանոցի առաջ։ Մի պահ Նիկոլին վախեցրեց կատարվելիքի շոշափելի մոտիկությունը։ Սեղանի մոտ մի ամերիկացի բարապանի հետ երկար բարակ խոսում էր դրամի կուրսի մասին։ Նիկոլը արտաքուստ հանգիստ, իսկ ներքուստ խեղճացած, սպասում էր, մինչ Թոմին կլրացներ թղթերը, իր իսկական Նիկոլի կեղծ անուններով։ Նրանց սենյակը նման էր միջերկրականի հյուրանոցների սենյակներին, գրեթե զուսպ, գրեթե մաքուր, վարակույրն իջեցված ծովի լույսի դեմ։ Պարզագույն տեղերից մեկը պարզագույն հաճույքի համար։ Թոմին երկու բաժակ կոնյակ պատվիրեց, և երբ դուռը ծածկվեց մատուցողի ետևում, նստեց միակ աթոռին, արևահար, սպիածածկ, գեղեցիկ կամար հոնքերով, իսկ և իսկ ռազմիկ փակ։ «Խոհուն Սատանա»։ Նրանք դեռ չէին խմել կոնյակը, երբ հանկարծ միասին վեր թռան, մոտեցան իրար, հետո նստեցին մահճակալին, և Թոմին համբուրեց նրա պիրկ ծնկները։ Նիկոլի թեթև դիմադրությունը նման էր գլխատված կենթանու ցնցումներին, և մոռացած դիքին, իր նոր հայացքը ու անգամ Թոմիին, նա ավելի ու ավելի խոր ընկղմվեց վարկյանների ու րոպեների մեջ։ Երբ Թոմին ոտքի ելավ փեղկը բացելու և նայեց ներքև, իմանալու դրսի աղմուկի պատճառը, նրա մարմինը մկանների հանգույցների վրա ընկած լույսի բծերով ավելի թուխ ու ավելի ուժեղ թված, քան դիքի մարմինը։ Մի պահ Թոմին էլ մոռացավ Նիկոլին, համարյա այն վարկյանին, երբ նրա մարմինը անջատվեց Նիկոլի մարմնից, և հանկարծ Նիկոլը գուշակեց, որ ամեն ինչ լինելու էր իր սպասածին հակառակ։ Նիկոլը կանխազգաց այն անանուն վախը, որը նախորդում է բոլոր զգացմունքներին, ուրախ կամ տխուր, այնպիսի անխուսափելիությամբ, ինչպես որոտի ճայթյունը փոթորիկին։ Թոմին զգուշացած նայեց պատշգամբից ու զեկուցեց. «Ես միայն տեսնում եմ երկու կանանց մեր ներքևի հարկում. նրանք ետ ու առաջ են օրորվում ճոճաթոռներում և զրուցում են եղանակի մասին»։ «Ու այդքան շատ աղմուկ բարձրացնում»։ «Աղմուկը գալիս է ավելի ներքևից. լսիր, հարավային այն երկրում, ուր բամբակն է աճում, պանդոկներն են դատարկվում ու գործերն են խաթարվում, ամերիկացիներ են»։ Նիկոլը մահճակալի վրա լայն բացեց թևերը և հայացքը հառեց առաստաղին։ Խոնավացած դիմափոշին կաթնագույն շերտ էր կազմել մարմնի վրա։ Նրան հաճելի էր սենյակի մերկությունը, գլխավերևում սավառնող միակ ճանճի տզզոցը։ Թոմին աթոռը մոտեցրեց մահճակալին, մի կողմ հրեց վրայի շորերն ու նստեց։ Նիկոլին դուր էր գալիս, որ իր թեթև շորն ու սանդալները ընկած էին հատակին։ Թոմի քաթանե տաբատի հետ խառնված։ Թոմին զննեց Նիկոլի երկարավուն ճերմակ իրանը, կտրուկ միացած արևահար վերջավորություններին ու գլխին, և կիսալուրջ եզրակացրեց. «Նորածին մանկան ես նմանվում»։ «Անմեղ աչքերով»։ «Ես ինքս հոգ կտանեմ այդ մասին»։ «Շատ դժվար է հոգ տանել անմեղ աչքերին, հատկապես երբ դրանք Չիկագոյում են պատրաստված»։ Ես գիտեմ Լանգեդոկյան գյուղական բոլոր տեղամիջոցները.
Համբուրիր ինձ, Թոմի, շրթունքներս.
Իսկ և իսկ ամերիկյան ցանկություն.
Բայց և այնպես Թոմին կատարեց նրա ուզածը.
Երբ ես վերջին անգամ Ամերիկայում էի, հանդիպեցի աղջիկների,
որոնք քեզ իրենց շուրթերով
կպատառոտեին, իրենց էլ հետը, մինչև որ դեմքները կարմրատակեր, շրթունքների ծարյունց հայտեր,
բայց միայն այդքանը։ Նիկոլը բարձրացավ, արմունկը հենելով բարձին։ Ինչ լավ սենյակ է։
Թոմին նայեց շուրջը։ Իսկ ինձ թվում է, աղքատիկ է։ Ես այնքան երջանիկ եմ սիրելիս, որ դու չսպասեցիր ինձ մինչև Մոնտե Քարլո հասնելը։
Ինչու է աղքատիկ։ Հիանալի սենյակ է,
նման Սեզանի կամ Պիկասոյի նկարների մերկ սենյակներին։
Չգիտեմ։
Թոմին չփորձեց հասկանալ նրան։ Նորից այդ ձայնը։ Աստված իմ, ինչ եմ արդեն սպանում այնտեղ։
Նա մոտեցավ պատուհանին ու կրկին զեկուցեց.
Երկու ամերիկացի նավաստիներ կռվում են, իսկ մարդիկ ոգևորված նայում են։ Նրանք կարծես այդ ձեր հածանավից են։
Թոմին սրբիչը փաթաթեց կոնքերի շուրջը ու դուրս եկավ պատշգամբ։
Նրանք ընկերուհիներ էլ ունեն։ Ես լսել եմ, որ հիմա կանայք գնում են նրանց ետևից ամեն տեղ, ուր որ գնում են ավը։ Բայց ինչպիսի կանայք։ Նման ամսավճարով կարելի է ավելի լավերին ճարել։ Ես հիշում եմ այն կանանց, որոնք հետևում էին Կորնիլովի բանակին։ Բոլորը ոչ ավել, ոչ պակաս բալետի պարուհիներ էին։
Նիկոլը ուրախ էր, որ նա այդքան շատ կին էր տեսել իր կյանքում, այնպես որ այդ բառը նրա համար ոչ մի նշանակություն չուներ։ Եվ ինքը կկարողանար պահել նրան այնքան ժամանակ, որքան իր մարմինը գայթակղիչ կլիներ նրա համար։
«Խփիր, խփիր, բարձի, հեյ, աջ կողմին խփիր, շուտ արա դուլ Շմիտ շան տղա, բարձի, շուտ արա»։
Թոմին շրջվեց։
«Այլևս այստեղ անելիք չունենք, համաձայն ես»։
Նիկոլը համաձայն էր, բայց նախքան հագնվելը նրանք կրկին փարվեցին միմյանց, և մի որոշ ժամանակ այդ սենյակից լավը չկար։ Ի վերջո Թոմին հագնվեց ու դուրս նայելով պատուհանից բացականչեց.
«Տեր իմ, ճոճաթոռներում նստած այդ երկու կանայք տեղներից անգամ չեն շարժվել. այնպես են խոսում, կարծես ոչինչ չի եղել»։ Նրանք եկել են խնայողաբար անցկացնելու իրենց արձակուրդը, և ողջ ամերիկյան նավատորմն ու Եվրոպայի բոլոր պոռնիկները չեն կարող արգել հանդիսանալ նրանց։
Նա մեղմորեն գրկեց Նիկոլին և ատամներով ուղղեց նրա ուսակապը։
Այդ պահին ինչ-որ թնդյուն լսվեց դրսում։ Հածանավ ներկանչում նավաստիներին, և անմիջապես նրանց պատուհանի տակ իրարանցում սկսվեց, քանի որ ոչ ոք չգիտեր, թե հածանավը դեպի ուր է ուղղություն վերցնելու։ Գազազած մատուցողները սկսեցին հաշիվը պահանջել, լսվեցին հայհոյանքներ ու վրդովված ձայներ, խոշոր թղթադրամներ էին վեր շպրտվում, և մանր մետաղադրամներ էին զրնգալով ընկնում ցած։
Ոմանց քարշ էին տալիս դեպի նավակները, իսկ ռազմածովային ոստիկանության կտրուկ հրամանները առանձնանում էին բոլոր ձայների միջից։ Ճիչերի, արցունքների, խոստումների խառնաշփոթի մեջ առաջին նավակը հեռացավ ափից։ Նավամատույցի վրա խռնված կանայք արտասվում էին ու ձեռքները թափահարում։ Թոմին տեսավ, թե ինչպես մի աղջիկ նետվեց ներքևի պատշգամբը ու սկսեց անձեռոցիկ թափահարել։ Եվ նախքան Թոմին կհասցներ նկատել, թե արդյոք անգլուհիներն ի վերջո տեղի տվեցին աղջկա ներխուժմանը, դուռը բախեցին։ Կանանց ուզումնալից ձայներ խնդրում էին ներս թողնել իրենց։ Երկու գզգզված նիհար աղջիկներ կորած մոլորած կանգնել էին միջանցքում։ Նրանցից մեկը աղիողոր մլաց էր լինում։
«Թողեք կանգնենք ձեր պատշգամբում»։
Աղերսում էր երկրորդ աղջիկը ականջ ծակող ամերիկյան առոգանությամբ։
«Ինչ կլինի, ներս գանք, մեր ընկերներին ցտեսություն ասենք»։ «Շատ եմ խնդրում, ներս թողեք, մյուս բոլոր սենյակները փակ են»։
«Խնդրեմ», ասաց Թոմին։
Աղջիկները պատշգամբ նետվեցին, և շուտով համընդհանուր աղմուկի մեջ առանձնացան նրանց սուր ձայները,
Չէ, Չարլի, Չարլի, ինձ նայիր, Նիցա, սպահանչերագիր ուղարկիր, Չարլի, ինձ չի տեսնում։
Հանկարծ աղջիկներից մեկը բարձրացրեց փեշը, ձգելով հանեց վարդագույն վարտիքը, պատռեց ու կատաղի թափահարելով դրոշակի նման ճչաց.
«Բեն, Բեն»։
Երբ Թոմին ու Նիկոլը դուրս էին գալիս սենյակից, վարտիկը դեռևս ծածանվում էր երկնի կապույտի վրա, ասես այն կենթանի մարմնամաս լիներ հածանավի ցեռուկին։ Իսկ որպես դրանախոյան, կայմի վրա բարձրացավ նահանգների աստղազարդ դրոշը։ Նրանք ճաշեցին Մոնտե Կարլոյի ծովափնյան նոր կազինոյում, իսկ ավելի ուշ կանգ առան Բոլիեյում, լողացին Մոնակոյի և մուժապատ Մենթոնի դիմաց գտնվող ֆոսֆորափայլ ջրավազանում, որն իրենից ներկայացնում էր մի բացօթյա կիրճ, կազմված գունատ լույսի տակ ճերմակին տվող քարաբեկորների շրջանակից։ Նիկոլին դուր էր գալիս, որ Թոմին իրեն բերել էր այստեղ, արևելքին նայող այս վայրը, ուր ամեն ինչ նրա համար նոր էր, ինչպես քամու և ջրի խաղը, ինչպես նրանք իրենք մեկ-մեկ ու հանդեպ։ Նա իրեն պատկերացնում էր պառկած նրա թամբի վրա, Դամասկոսից առևանգված, մոնղոլական տափաստաններով արշավելիս։ Աստիճանաբար դիքի սովորեցրածը մոռացվեց, և նա վերստին դարձավ այն, ինչ եղել էր սկզբում, կին, որի համար սրեր են խաչաձևվում։ Եվ սիրո մեջ մխրճված, լուսնի լույսի տակ նա ողջունեց իր անսանց սիրեկանին։ Նրանք արթնացան միաժամանակ, և տեսան, որ լուսինը մայր էր մտել, և օդը զովացել էր։ Մի կերպ ոտքի կանգնելով Նիկոլը հարցրեց ժամը։ Թոմին պատասխանեց, որ ժամը երեքն է։
«Ես պետք է տուն գնամ»։
«Ես կարծում էի, գիշերը կմնանք Մոնտե Կարլոյում»։
«Ոչ, տանը դաստիարակչուհին և երեխաներն են»։ «Ես պետք է լուսաբացից առաջ տուն հասնեմ»։
«Ինչպես կամենաս»։ Նրանք նորից ջուրը մտան։ Տեսնելով, թե ինչպես էր Նիկոլը դողացնում, Թոմին սրբիչով պինդ շփեց նրա մարմինը։ Նրանք մեքենան ստեցին դեռևս թաց մազերով, թարմ ու լոգանքից կարմրատակած մաշկով, և տուն գնալ չէին ուզում։ Արդեն լրիվ լուսացել էր, և երբ Թոմին համբուրեց նրան, Նիկոլը զգաց, որ Թոմիի համար իր գունատ այտերից, ճերմակ ատամներից, սառը ճակատից և դեմքին հպվող մատներից բացի ոչինչ գոյություն չուներ։ Նա սպասում էր ինչ-որ լրացուցիչ բառերի, մեկնաբանության, ինչպես դիքի հետ էր լինում։ Բայց նման բան չեղավ։ Եվ համոզվելով, որ խոսքեր չեն լինելու, քնկոտ ու երջանիկ սուզվեց նստատեղի մեջ ու ննջեց։ Մինչև շարժիչի փոխված ձայնը զգացնել տվեց, որ Դիանա առանձնատան ճանապարհին են։ Դարպասի մոտ Նիկոլը մեքենայաբար հրաժեշտի համբույր տվեց Թոմիին։ Նրա ոտքերի տակ քարերը այլ կերպ խշխշացին։ Պարտեզի գիշերային ձայները հանկարծ դարձան անցյալ։ Սակայն Նիկոլը ուրախ էր տուն դարձի համար։ Օրը անցել էր բեկ-բեկուն ընթացքով, և չնայած իր քաղաց հաճույքին, նա սովոր չէր նման լարվածության։